Jon Artano, Jon, kaixo, egunon.
Egunon, jauna.
Gaur Euskal Herria josiz, aritu behar dugu tarte honetan, ni Baragaldotik, Beketik, zu Donostiatik eta gonbidatua Altsasutik, Nafarroatik, ezta?
Hiru tokitatik eta elkarri muturkia ikusi gabe, baina konpontuko gara. Az gaitezen hasieratik, Manu, diosala egin behar dugu gonbidatuari, zorionak emanaz, atzo izan ere saria eman diote. Maria Txibite lehendakariak arte talentua sustatzeko Nafarroako gobernuak ematen duen saria eman zion Baluarte Jauregian.
Aha, bera da Martxel Rodríguez. Martxel, kaixo egunon.
Egunon.
Zer moduz zaude, Martxel, zorionak, eh?
Ongi, mil esker, ongi, bai. Ongi, konten.
Esan dugu arte talentua sustatzeko Nafarroako gobernuak ematen duen saria jaso zenuela atzo, Baluarte Jauregian, nolako ekitaldi izan zen?
Bueno, ekitaldi polita, protokolari ba ere, eta, bueno, unkigarria, momentu batzutan, suakari, musika taldeak, zenbait pieza jo zituen, eta placer bat izan zen, ze eureri eman zioten lengurtean saria, eta orduan izan zen, bueno, errelebo moduko bat, eta tartean diskurso ofiziala, gero nik solastu behar izan un pixko bat, orduan imaginatu, pues, urduri, eta ino konten.
Content, ez da? Zure bai. Pensamenduan nortzegoen, atzo? Zure pensamenduan nortzegoen, Martxel?
Bueno, pixko bat, diskurtsoan aipatu nitun pertsonak, bai hurbilekoena, familia, bikotea eta bar, eta baita dantzaren sektorea orokorrean, eta Nafarrokoa espezifikoki.
Jon, konteiezu entzulei norden Martxel, zein den bere kurrikuluma?
Ba, Martxel Rodríguez Etxabide lesakarra da, baditu 30 urte eta hau ez da kontu ez deusa nirekiko behintzat, ostatuko semea da eta ez edozein ostatutakoa, Zialdo ostatuko baizik, inoiz lesakara ailegatu denak ezagutuko dut aderna hori apartekoa da eta Herriko Tantirumairu dantza eskolan hasi zen lehendabizi eta geroztik bideo paru egindu. Dantzaz konpainiarekin lortu zuen lehen kontratu profesionala, Danimarkan eta Espainian ere lan egin izan du. Alabaina, Nafarrara itzuli eta Let's Silhouette konpainia sortzea erabaki zuen Jon López bidelagun abentura horretan eta lesakan dute egoitza.
Bai, ezer erantztekorik bai, Martxel?
Egi erran, eta gitzongi azaldu du Jonek dena.
Bai, Jonek ez aipatu fisika ikasketak ere egina dituzu.
Bai, hori da lehioan. Bai, bertze, nire bertze pasioetako bat, bai fisika eta bai dantza, eta bueno, biak uztartzea batzutan etzen za, erresa izan karrera garaian, baina, bueno, kuriosoa, eh?
Kuriosoa, bai, fisikari eta dantzari aldi berean, eh?
Bai. Arrigarria da, dantza munduan ere, ero, gure egunerokotasunean nola ibiltzen ditugun fizikarekin lotuak dauden hitz pila bat, kuriosoa da, baina badute hor erlazio bat nik uste.
Hor badukagu, gaia beste baterako Jon, tarte berezi bat egiteko fizika eta dantzaren arteko loturaz, eh?
Ba, bai, dantza behiniztako dute harremana eta interesantea da hor sakontzea, bai.
Bai.
Aizu, Martxel, badakigu borborka ari zaretela orain sortzen eta labur bildu aldi ezagukezu, zer duzuen eskuartean, asko omen duzu eta?
Bai, egierran konten gaude lan desente dugulako, momentu honetan itxiak dauden piezak giratzen ari gara, ez dela gutxi, egungo egoerakin, eta aldi berean sorkuntza momentuan dauden hiru pieza ditugu eskuartean, horietako bat urrian estreinatuko dugu, bertze bat urrengurteko apirilan, eta hirugarren proiektua edo baita, bueno, kriston ilusio egiten diguna da, Portugaleko dantza konpainia batetik onbidatu digute, han pieza bat sortzeko eta han zazpi dantzariko talde bat zuzentzeko. Orduan, lehenbiziko aldia izanen da, olako jende kopurua izanen dugula eskuartean, ez? Eta, bueno, erronka handia, baino konten ere.
Orain egin juistu, Altsasun harrapatu zaitugu ez da, entzeguetan?
Bai, hori da, Altsasun gaude Nafarroako DNA programaren barrenean lortu dugun egonaldi batean, urrengurteko apirilan estrenatuko den pieza hori sortzen. Lehenbiziko fasean gaude, orduan, bueno, solasten, pentsatzen, gauzak probatzen eta bar, egonen gara hemen hilabete batez, eta gero prozesua segituko du lesakan, eta azkenik urrengurteko apirilan estrenatuko dugu. Kasu honetan, proiektua uberezia da guretzat, azkenean izanen delako Jon eta ni estenatoki gainean dantzari bezala egonen gara, eta zuzentzen eta koreografiatzen kanpotik gure lagun eta maixu den Marcos Morau izeneko koreografo eta zuzendaria izanen baitugu. Orduan guretzat plazerra da, prozesuaren momentu guztietan ari garelako ikasten, bai berekin eta bai prozesuarekin.
Martxel, eman nahi izugu sorpresa txiki bat. Zure irakasle izan ziren bi lagunen oroitzapenak jaso ditugu zuretzat. Zer iruditzen, entzongo ditugu?
Hombre, bota, bota.
Ea ba.
Ara, gure Martxel. Nik Martxel oroitzen dut beti... Hola, aurre argal bat, beti pauso bixi-bixian eta oraindik galdu ez duen irripar zabal horrekin. Eta beti dantzan aritzen zen, bino etzun dantza taldera joan nahi. Eta bere amak Felixak hori aipatzen zian. Jo, Erika, Martxel beti ari da dantza, bino ez du dantza taldera joan nahi. Eta, bueno, azkeneko animatu zen, etorri zen. Gozada bat izan zen talde horretan klaseak ematea, eta gerora hor hartu zuen dantzaren bidea, eta zorionez ez du utzi, eta bere arteaz goza dezakegu.
Martxel dantzan hasi zenean, segidan nabaritu genion talentu berezi bat zuela horretarako. Nabarmena zen, begibistakoa zen. Eta ez hori bakarrik, gozatzen zuen ikaragarri dantzan. Zorduan bi gauzak zituen, ez? Talentua eta egiten zuen horrekin disfrutatzea, gozatzea, ez? Eta hasiera hartan behintzat, etzen inoiz nekatzen dantzan. Behin da berriz errepikatzen zituen pausoak eta arront isilik eta inongo kexari gabe eta arront dantzara emana. Dakit horrela jarraitzen duen, baina pentsatzen dut bere garapena ikusita, talentua eta gozamenaz gain, jarraituko duela konstantzia hori izaten edo. Ez dakit hori berak erranen du.
Martxel, zenbat zor diezu Erika Lagomari eta Estitxu Fernandezi?
Bueno, pues imaginatu, lehenbiziko pausoak, ez? Egierran agitzun kigarriak bimezoak, eskerrik asko. Eta hori, bueno, Erika kaipatu duen bezala, ez? Ni txikitatik mugitu izan naiz, baina aur guztia mugitzen diren bezala, ez dut ezagutzen umerik dantzatzen ez duenik. Orduan, egia da, badagoela momentu bat, pues estreskolarrak eta bar aukeratu behar direnean, pues dantza aukera bat dela, lesakan euskal dantza genuen, eta niri ja horrek ematen zian bertigo bat bezala, pues klase batean sartzea irakasle batekin, jende gehiokin, eta eskerrak amak konbentzitu nindun, eta Ester, eta barkatu, Erika eta Estitxu hortzau den, bueno, pues, albidetu zutelako bide hori hasitzea, eta gaur arte.
Bueno, denbora gaur aitzen ari zaigu, Jon, eta pena da, ze Martxelekin gauz askori buruz hitz egin liteke, lesakari buruz, lesakako dantzei buruz ere bai, Jon.
Bueno.
Bai, lesakako zubi gainekoaz, adibidez.
Adibidez.
Aurten ere ez da izango zubi gainekorik uste, okerrez palimanez ez da izango, ala?
Uste dut ez, bestarik ez dagoenez, ez du zentzu haunitzik dantza planteatzea ere, bueno. Programa ofizialaren barrenean sartzen den zerbait izanik.
Baina zu horra itzinesko aritutako bazara, eta gainera aldaketa handiak izan zen azken emanaldian, 2019-koan.
Bai, bueno, lesakako dantzak beresiak dire, badakizue, eta zubiganean dantzatzea pues, privilegio bat da, jende mugatuak abitzen delako, ez da guztiz idekia ere, orduan badago ensaiatzeko modu bat, pixkanaka taldean sartzeko modu bat, eta, bueno, pixkanaka hori ere saiatu gara denen artin demokratizatzen eta berdintzen, eta azken urtetan, eman dira aldaketa positiboak.
Martxel Rodriguez, eskarrik asko gurekin egoteagatik, beste baten egingo dugu itzordua lasaiago hitz egiteko, eta zure ibilbide hobeto aztertzeko, gora ezagun arte talentua sustatzeko Nafarroko gobernuak ematen duen saria jaso duzula BART, Baluarten egindako ekitaldian, eta biharamunean zurekin bi hitz egin nahi izan ditugu. Martxel Rodriguez, eskarrik asko eta segi lanean, eta gozatzen altxasu aldean, eta zorionak, eta zorterik hauena proiektu berri horietarako.
Bale, mila esker, nahi duzenean ditu berri. Venga, vale, adiós, carcadak.